can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Som vanlig så Anders Serener på plass. Han Steve Bruce til min palister. Velkommen skal du være.
Tusen takk, Ken. Jeg blir rørt.
Det viktig at vi holder liksom emosjonene litt grann nede nå, føler jeg. Fordi man jo fedt med å bli gæren som Manchester United-supporter.
For lengst.
Halvard Dyrnes, velkommen til deg. Hvordan står det til med ditt psykiske indre liv?
Mitt psykiske indre liv jeg glad også tar til seg andre ting enn bare Manchester United.
Ja.
Ellers så hadde det vært, hadde ikke jeg sittet her og pratet om Manchester United, da hadde jeg sittet hos en profesjonell ja. Og pratet om Manchester United.
Sitter du et sted hvor du må betale relativt heftig pris for å få delt av ditt hjerte?
Ja, mens jeg sitter noen og nikker og noterer, mens jeg prøver å fortelle om den gangen jeg så John Terry skli i 2008, og hvor bra det var da. Ja. Det, sånn, det lenge siden nå, jeg vet det, men... Man klammer seg fast.
Ser du John Terry i rommet med deg nå, Halvar?
Ja.
At det begynner å komme sånne spørsmål, ja. Dette her jo da gratis terapi, og da må vi også understreke at det ikke like god som den man betaler for. Så hvis du faktisk trenger det på ekte, så betal for det, vel egentlig det jeg prøver å si.
Ja, vi har helseministre som må gå og sånn, så det er ikke sikkert.
Det er ikke perfekt systemet der heller.
Det er det ikke.
Men hvis det virkelig går inn på deg, oppsøk hjelp. Ja. For jeg vet at det kan gjøre det.
Altså, oppsøk hjelp eller bruk tid på å se på gamle United-klipp. Ja. Det gjør jeg, og det funker.
Nå kommer jo denne Treble-dokumentaren på 17. mai. Ja. Selveste 17. mai, det gleder vi oss alle veldig til.
Det gjør vi.
Vi skal også da bruke denne dagen her til å lade opp til FA Cup-semifinalen, som jeg også må erkjenne at jeg begynner så vidt å glede meg til. Det fordi det mot Coventry, og naiv som jeg så tenker jeg at det skal gå bra.
Ja.
Det skal vi snakke mer om.
Ja, takk.
Og så blir det litt rykter og nyheter og sånn da. Men jeg tenker at aller først, en ting som jeg faktisk har funnet litt glede i denne uka her, eller bare fra gårsdagen, jo det at City og Arsenal røker begge ut av Champions League.
Det gjorde de.
I seg selv så ikke det noe sånt som jeg får noen skadefryd av, men det betyr jo at denne berømte femteplassen i Premier League, som vi har snakket så mye om, høyst sannsynlig ikke vil gi Champions League allikevel.
Men nå skal det veldig mye til,
ja.
Så det betyr at det var greit da, å spille Everton i kampene.
Det på en måte det jeg mener! Ja. For det hadde vært så mye verre å sitte her nå.
Ja, da har vi sagt det. Slipp inn på overtid mot samtlige klubber i Premier League. Det gjør ingenting, for det hadde ikke blitt Champions League uansett.
Det hadde ikke det. Og tenk deg liksom det motsatte da, at man her skulle på en måte sitte i og man har slått Chelsea, og man knuste Liverpool plutselig der. Og ting bare fløt og fløt, og til og med Bournemouth viste seg å ikke være for sterke for Manchester United.
Til og med Bournemouth. Nå synes jeg vi tar det litt her, men...
Så sitter man med da, den femteplassen skal bli så god, og så bare, så er det City som fucker opp for deg likevel, på en måte, fordi de rykker ut.
Men spørsmål ut til dere, ville dere hatt en sånn her lei, lusen femteplass og ser neste sesong, eller at City vinner The Treble to ganger, eller altså da begge deler da? For jeg synes det egentlig like greit at ikke vi spiller Europa neste sesong,
så lenge de ikke vinner
Treble. Ja, vet du hva? Akkurat i går så merket jeg at det brydde jeg meg faktisk litt om. Så det var utrolig deilig å se at Real Madrid med ingenting annet enn friendship vinner en sånn kamp.
Men så må vi da huske på noe som ikke, hvis det en femteplass nå ikke i Champions League, så betyr jo det mest sannsynlig at Manchester United skal spille Conference League 24-25.
Det også en realitet vi nødt til å ta inn over oss.
Så langt har ikke covid hjernen min tenkt. Helvete. Men gjelder det også hvis vi havner på sånn 9. 8.
Jeg tror vi må...
Det skal mye til for å unngå Conference League. Ja.
Er det sånn sort hull som bare drar oss inn? Ja.
Jeg har ikke helt tallet helt med. Jeg lurer på en sånn... Det er ikke det sannsynlig lenger, nå som både Arsenal og City er ute. Men det var på et tidspunkt mulig at det kunne bli Europa ned til 9. eller 8. Ja.
Det stemmer, ja.
Ja.
Det står ikke i min jobbeskrivelse som en United-podcast-vert at jeg må følge med på Conference League, faktisk. Det er noe jeg egentlig ikke skal trenge å gjøre. Jeg skal følge med på Europa League, selvfølgelig, og Champions League. Mm. Og hva reglene der, men Conference League skal jeg faktisk egentlig trenge å slippe.
Tenk om vi kan få Manchester United til, altså tenk de norske klubbene som kan, for det samme format som det i Champions League, hvor du skal spille bare en kamp mot de lagene du møtes.
Stemmer. Nei, fy
faen. Så jeg lurer på om det 6 kamper, ikke 8, det jeg ikke helt sikker på. Så da kan man liksom plutselig ralte innom på en eller annen sånn der
Skagerrak Arena
da, og se Rasmus Høylund score.
Nei, fy faen, altså. Det her gidder jeg ikke.
Blir kortreist fotball i hvert fall, ja. Muligens.
Økologisk og kortreist.
Ja, og hvis man glad i liksom, litt sånn rare, gøye destinasjoner, liksom østlige delene av Europa, som man kanskje ikke drar på ferie til vanlig, ja. Mulig å få lagt inn en tur, liksom.
Det blir sannsynligvis muligheter for å få besøkt Tor Christian Karlsen i Georgia, for eksempel.
Ja. Det hyggelig.
God vin der. Veldig bra vinland.
Jeg ser allerede for meg den der reportasjen når United skal spille mot Molde. Mats Møller, der de, og ja. Gamle klubben, og Solskjær på tribunen, og faen, jeg hater dette her. Oi. Nei, vi må videre.
Vi skal møte opp med nisseluer ja. Og heie, hvis United spiller i Norge.
Ja, klart du skal det. Ok, vi kan ta noen rykter og nyheter og sånn før vi går løs på å fokusere 100% på FA-cupen. Det har jo dukket opp noen greier, nå begynner det å nærme seg et overgangsvindu. Så er det spennende å se hvor mye penger United har å rutte med i det vinduet, men det er i hvert fall navn som dukker opp i spaltene hver dag. En av de som dukker opp, det en spiller jeg faktisk ikke har hørt om, en ukrainsk midtbanespiller som spiller for Shakhtar og heter Georgi Sudakov.
Georgi Sudakov, det der må jeg også være ærlig på at jeg kommer også til kort.
Ja, han 21 år, han har spilt 17 kamper for Shakhtar den sesongen her, også spilt i Champions League da, i gruppespillet der. Chelsea, City og Liverpool snuser også. Så det betyr at det noe der.
Det jo ofte godt tegn da, hvis de er og lukter.
Skal være dønn ærlig å si at det der hørtes ut som Tines FM-genererte spiller. Ja. Vet vi om han her finnes. Men spennende det jo uansett. Ja. Mudrik har jo fungert sånn 35% bra.
Ja, ish.
Ish, i hvert fall. Men Shakhtar har jo fått banen å produsere mye frekt.
Og ja, og faktisk, spesielt på midtbanen kanskje?
Spesielt på midtbanen, og spesielt brasilianere.
Ja, det jo det da.
Fred var jo heit i Shakhtar før ja. Han ble hentet til United.
Fernandinho var vel også innom der før han gikk til City?
Det stemmer.
Så det har vært ok der, så får vi se da om Sudakov er fremtiden eller ikke. Jeg vet for lite om han, rett og slett. Jeg følger jeg må innrømme det. Jeg ser ikke så mye
ukrainsk fotball. Hva var det han heter fornavnet igjen?
Han heter Georgi.
Georgi Zubakov, jeg prøvde å finne, jeg gjør jo da som jeg alltid gjør, når jeg ser United riktig at det spiller jeg ikke kjenner så mye til, jeg har jo da alltid rett inn på SoFIFA,
ja.
Og sjekker hva jeg finner, bla med gjennom Shakhtar her, jeg fant finneren ikke.
Ok, det bra. En vi i hvert fall har hørt om, det jo Julian Nagelsmann. Og det jo de United-supportere, jeg har møtt flere av de, som tenker at det den beste kandidaten vi kan få på managerfront, hvis Ten Hag skulle gå. Som drømmer om Nagelsmann, det virker det som at man dessverre må slutte med. Han jo per nå tysk landslagssjef, skal trene det i EM, men så skal han jo gå derfra etter det. Det en sånn rar avtale som bare blir gjort i Tyskland, føler jeg. Nå virker det som at han egentlig allerede liksom klar for Bayern.
Again.
Rett tilbake.
Igjen.
Ja, for han har jo egentlig ikke ryddet ut av skapet sitt der.
Nei.
Han forsvant jo akkurat.
Ja.
Han skal tilbake.
Kanskje det derfor Tyskland sliter litt, for han får ikke plass på kontoret. Fordi Nagelsmann sine, liksom, det familiebildet til Nagelsmann, står på pulten hans, og det noen sko inne i hjørnet der, og jakka henger der, så det er lite plass for Thomas Tyskland enn så lenge. Da.
Men ikke Nagelsmann United supporters favoritt, fordi at det han vi har hørt om? Og på en måte, han høres mer sexy ut, akkurat som Ralf Rangnick også til dels gjorde, da han liksom klopper gudfaren og alt det greiene der. Men jeg må, der skal jeg være dønnere på at jeg vet ikke mye om Nagelsmann.
Nei.
Jeg vet egentlig mer om Graham Potter. Men jeg vet at Nagelsmann et mer sexy navn i fotballsammenheng, i hvert fall. Men det også
spiller
det
kanskje et såkalt mer moderne fotball, vel det de kaller det?
Ja, det sier man ofte. Mm. Hvor moderne kan fotball... Vi spiller moderne fotball. United spiller kjempemoderne fotball. Se hvordan det går.
Ja, det er veldig få som har prøvd å spille uten midtbanespillere i moderne toppfotball.
Ja, altså, så hvor moderne vi det kan man nesten ikke sette
altså, ord på en gang. Så det sci-fi-fotball, det. Du ser ikke det der noen andre steder.
Nei, så hvis man leser i hvert fall første kapitlet av Jonathan Wilsons bok Inverting the Pyramid, så ser man hvordan man lå veldig offensivt med spillere og ikke veldig store rom sånn, i starten. Kan minne litt om det.
Ja.
Det er noe sånn...
Altså, da mener du når fotball begynte?
Ja, tilbake til da keeperen kunne ta ballen med hendene på egen banehalvdel.
Ja.
Så og hvis man dermed ser Starship Troopers, så ser man hvordan menneskeheten slåss mot langt mer egentlig underlegne, men smartere taktiske romvesener. Og vi er menneskene. United er menneskene I Starship Troopers, og alle vet at det går til helvete.
Altså. Ah, ja.
Det går ganske dårlig.
Og de andre 19 Premier League-lagene da de...
Araktene I fobene tingene.
Det har jo kommet et managerrykte til som vi kan ta tak I. Det var jo en av de som ble presentert da Tor Christian Karlsen var innom her for å legge fram sine kandidater. Mm. Nemlig Thiago Motta.
Ja.
Han har jo gjort det veldig bra I Bologna, Thiago Motta. Er jo en ganske fersk manager. Det her det jo da Rudi Galletti, som litt sånn den fattige manns Fabrizio Romano, som en sånn transferjournalist som folk ikke stoler helt på, som skriver om det her, da, så man må jo... Ta det for det der.
Pinch of salt.
Han på den andre siden, han kan godt hende ikke få betalt av klubber for å spre rykter.
Det kan hende.
Så sånn ser kanskje mer å stole på enn en vise annen.
Ja, det kan godt hende.
Altså, det mennesker, skal jeg være helt ærlig, sånn, på slutten av dagen, så driter jo jeg egentlig I hvem som trener Manchester United. Ja. Jeg bryr meg kun om hvordan Manchester United gjør det på banen. Og, hvem, og det jo hvem som kommer inn om Ten Hag ut, det kan jo gå alle veier. Altså, vi har, det jo ikke sånn... Vi kan sitte eller sånn, diskuterte vi røde I trynet om liksom, Nagelsmann riktig, og man kan snakke om hva han har gjort før, man kan snakke om hva han har fått til, og så plutselig kan det gå dritbra med Tyskland I EM, så blir man sånn, ah, det han vi skulle hatt, og så plutselig kunne han komme inn og etter vits og sa, nei, det, etter 2-3 år, det funket ikke. Og bare husk hvor positiv vi var til Erik Ten Hag for 1 år og 1 måned siden.
Ja.
Så var jo det liksom dette, det jo fremtiden, og nå sitter vi her sånn, sliter med å se for at det scenario hvor han trener United fra og med august. Så hvem man velger, man må jo håpe da at det liksom, den nye ledelsen har litt tanke om at den fotball man skal spille litt I samkjøret hva man har kjøpt inn av spillere og det spillmateriale man har, og at det en rød tråd som går lengre enn bare treneren. For det jo ikke sånn at uansett United henter inn om de sparker Ten Hag beholder Ten Hag om det Nagelsmann Motta en ny ja, ikke Gareth Southgate det blir en annen sak men så må man bare håpe at de greier å bygge noe for den treneren og den neste treneren I det prosjektet
ja, men så det jo altså, siden Ineos da tok over nå egentlig nylig, så det jo litt mye å be om at den røde tråden skal ha vært der fra før de kom. Nei, så sånn sett så må det jo den røde tråden begynne nå.
Ja, ja det jeg mener. Det ikke nødvendigvis hvem de henter som trener. Jeg tror det det avgjørende. Det kanskje hvem de henter som neste, og hvem de henter som spillere til den nye treneren. Og at man håper at de nå fra med nå bygger langsiktig.
Ja.
Og man må stole på at de tar en ordentlig avgjørelse. Og at United, og at de finner en trener, hvis de skal finne en trener, som de tror også kan gjøre det bedre med de spillere som her nå.
Ja.
Og en ting som litt undersnakket eller som vi faktisk ikke har nevnt tror jeg, I denne diskusjonen her at alle troverdige rapporter jeg har sett sier at Ineos vil at det Dan Ashworth som skal ta denne som skal være med på denne prosessen han jo ikke der enda
ikke enda,
ikke enda.
Det kan godt hende at han allerede delvis der da at han sitter I hagen sin på sin gardening-liv med en telefon, det vil jeg jo tro men, ja, men hvem vet
og et rødt nøste
ja.
Det kan jo være men enn så lenge så han ikke offisielt med på laget da og det kan jo også være en faktor der at ingen beslutning på trenersiden vil bli tatt før han offisielt med I prosessen. For jeg tror det begrenset hvor mye han kan gjøre off the rec I hagen sin. Hvis han begynner å kontakte klubber og sånn, så vi jo det noe dobbeltspill. Og...
Ja, det jo direkte ulovlig, jeg tror.
Direkte ulovlig, ikke sant? Og det orker vi orker ikke sånn sur nå.
Men man vet jo også altså, at husker du den gangen José Mourinho, jeg husker ikke om han var Porto eller Inter-trener da, eller hva var hvor han da hadde fått et rødt kort og egentlig ikke fikk lov å være på tribunen.
Ja, så snakke seg inn I skittentøyskorga.
Yes, så det går an å gjøre ting som ikke lov, uten at folk nødvendigvis merker
det. Det José Mourinho.
Ja.
Det noe, bare se for deg, Ten Hag en skittentøyskurv. Det funker ikke. Det må være Mourinho.
Jeg ser litt for meg. Altså, den der issen hans uten hår stikker akkurat litt opp. Så han har akkurat ikke greid å skjule toppen av hodet. Så du ser liksom han kommer inn og sånn, hva som ligger I toppen? Det en skål opp ned, eller hva skjer her?
Altså, jeg lurer bare på hvordan spillerne reagerte når Mourinho da kommer opp av den skittentøyskurven. Altså, den blir trillet inn ordentlig James Bond-parodiopplegg, liksom. Inn I garderoben, så kommer han opp der og skal mene noe.
Altså. Jeg tror spillerne har sett Mourinho komme inn I garderoben på flere måter, altså. Ja. Det, jeg tror ikke det. ned fra taket sånn Tom Cruise-stil, og det der ikke noe nytt for spillerne.
Han litt sånn Batman, han bare kommer, og så blir han borte, og du vet aldri helt.
Men tenk deg hvor mye autoritet du må ha i garderobe, da, hvis du kan komme opp med liksom, den skittende underbuksa til venstrebekken i ansiktet, og skal fortelle hvordan pressspillet fungerer, og likevel høre folk på deg.
Ja, fortsatt snakke om inverterte bekker.
Ja, mens det liksom ligger en bokser og liksom halvveis over hodet ditt der. Og
på utsiden, der står Bastian Schweinsteiger og banker på. For han kommer ikke inn.
Det jo også en sak som vi kan ta nå med en gang, før vi går videre med ryktene. Det jo noe som dukket opp denne uka her, fordi Schweinsteiger hadde vært og snakket med Gary Neville.
Ja.
I The Overlap, det den heter, den podcasten?
Stemmer, stemmer.
Hva var det som kom fram der, Anders?
Nei, det så dumt. Nei, det var jo, han, det var jo den mimen da, som folk ofte bruker med den amerikanske fotballspilleren som kommer på treningsleir, og så funker ikke nøkkelkortet hans. Det var litt det som skjedde med Schweinsteiger. Han får beskjed av, ikke av Mourinho selv, men av han godeste...
Ja, Murtog, var det
Murtog? Ja, det var Murtog, vet du, som sto da og sa, du var på en i garderoben, du. Nei, det går ikke faktisk. Der får ikke du komme inn. Og Schweinsteiger spør, hvorfor får ikke det? Nei, det har Mourinho bestemt.
Ja.
Og det var vel slutten på... Og da, hva kan jeg gjøre da, sier Schweinsteiger? Hvem kan jeg trene med? Nei, det noen U16-gutter da, som her borte og spiller litt. Så det var hans endelikt i United. Ja. Trener med U16.
Fikk han ikke lov til å gå inn i garderoben og hente tingene sine heller. Så han måtte vel sende Mørt og Glade for å gå og hente sko og leggskinn for han.
Ja.
Det så petty. Det så... Jeg har sluppet inn mye verre ekskjærester enn Bastian Schweinsteiger for å hente de siste tingene sine. Det det minste du kan gjøre, liksom. Og så sende inn... Det der må ha vært en sånn helt syk scene for spillerne å se på.
Ja, hvertfall for Bastian Schweinsteiger, en av de mest meriterte spillerne på den tida, faktisk.
Ja, 100%. Mm. Og inne i garderoben, der sitter Mourinho under skittentøyskurve, og det er en veldig rar situasjon, synes jeg.
Også kudos i Schweinsteiger at dette kommer ut nå.
Ja.
For det mange, er nok i nåværende i garderoben, som hadde meldt fra lenge før... Lenge før på de sosiale medier at det her noen som skurrer.
Ja.
Han, det også et tegn på at han var en gjennomført profesjonell fyr.
Og at han veldig glad i Manchester United, for det han jo faktisk. Han jo på en måte blitt, altså han jo litt sånn som Van Persie, han har på en måte blitt bare sånn offisiell United-fan han nå, etter karrieren han som ferdig.
Veldig også. Men da har vi en slags rekke på det da. Bare sånn at vi, og det sikkert flere jeg ikke kommer på nå, men da har i hvert fall Van Gaal, han gjorde jo dette med Victor Valdez,
ja.
Og Mourinho videreførte trenden da med Schweinsteiger, og så har vi Ten Hag som kjørte det med Sancho.
Ja.
Så det er en viss kontinuitet i United om dagen.
Det alltid en fyr som ikke skal få lov å komme inn i garderoben, ja.
Han må alltid være noen.
Jeg kan ta noen andre rykter også. Vi har snakket om Sergio Gyrassi før. Han jo Stuttgart-spiss, har skårt 27 mål på 25 kamper den sesongen her. United skal være interessert i han visst nok. Det Bildt som skriver om det greiene her. West Ham den andre klubben som interessert.
Ja,
som jo interessant nok, at det United og West Ham som driver og krangler om samme spiller.
Det der vi
Han har en utkjøpsklausul på rundt 20 millioner euro, så det ikke så, det ikke så dyrt.
Kjøp.
Løp og kjøp.
Og så han 28 da.
Nei.
Så han liksom ikke talent, han litt i sin prime nå.
Jeg synes ikke det noe negativt, jeg, at vi skal ha en spiss som skal rullere med Høylund. At han i sin prime. Jeg synes det hvertfall sånn, det ikke jeg snakker om i penger, synes det høres. Men kjempe deal,
ja.
Fordi du skal ha en spiss, United må ha en to spisser, du kan ikke ha en spiss, det går jo ikke. Du trenger ikke ha spilt, du kan ha sett veldig mange sesonger om fotball for å skjønne at et lag må ha, eller altså, Arsenal gjør det ganske bra da, men det skal sies at de har gjort det ganske bra de, men så en spiller i toppalder som gjør det bra nå, som kan komme inn der og rullere uten å liksom sprenge budsjettet?
Jeg tenker enten så avlaster han Høylund, eller så presser han Høylund og tar plassen han sånn at Høylund må bli bedre, på en måte. Begge deler bra. Han 28, han liksom ikke... Det dumt å ta inn nok en ung spiss, og så sette han mye på benken, fordi det... Det jeg vet ikke, det vondere for en ung spiller å sitte der. Se for meg, han her liksom 28 år, han kan sikkert takle det litt. Han har ikke vært på toppen av karrieren hele livet, eller han piker liksom nå litt.
Det gøy at vi hadde også denne diskusjonen for et år siden, da om Wout Weghorst.
Ja.
Hvor vi da noen uker senere satt igjen, oss tre her, og var sånn, men må vi ha to spisser egentlig? Er det ikke like greit å spille uten det?
Jeg synes Wout Weghorst gjorde en god innsats for United. Skal jeg være helt ærlig, selv om han ikke skårte?
Utifra forutsetningene så gjorde han nesten alt for bra, i hvert fall i en periode der. Hvor han spilte tier, og folk begynte å snakke om at det hadde løst alle problemene til Manchester United. Det må vi ta med oss.
Men før du går videre, jeg vil lansere et rykte, som jeg nå lager selv. Det et ønske, da, mer enn noe annet. Jeg vil at Manchester United skal hente Dele Alli.
Oi, oi, oi! Mannen som nå har satt opp VM, hva det, 2026 eller hva det i kalenderen sin.
Hver morgen så går det en alarm. Ja. Det gjør det for meg også. Der står det at du skal ligge med verdens diggeste dame i dag. Men det skjer jo ikke for det.
Var det 11 om morgenen alarmen?
Ja, det også veldig sånn rar. Det sånn morgen for deg.
Ja, det sier jo kanskje noe om hva slags liv jeg lever. Når jeg hørte at noen holde en alarm hver dag klokka 11, tenkte jeg at det må jo være på kveld. Så ikke en vekker deg når du skal sove inn.
Ja, han har den altså 11 på den såkalte formiddagen.
Men jeg elsker Dele Alli som fotballspiller. En av de kuleste spillerne da han var på vei opp, synes jeg. Og det finnes jo en spiller inne der fortsatt. Fyren 28 år, kanskje, 27. Han ikke gammel. Og hvis han faktisk skulle vært motivert, og kan komme da gratis vel fra Everton.
Jeg tror han jo på en måte en sånn, han får man penger for å hente nå. Ja. På en måte, han har bare vært et helvete for alle klubber han har vært i siden han gikk fra Tottenham.
Det omtrent korrekt. Ja. Men jeg tenker at det United trenger nå god PR. Å hente inn en del av Alli og gi han en squad-rolle der, la han spille seg i form, bli mer og mer... Jeg kan se dette skje, og at han til slutt gjenskaper det der volley-målet sitt mot gjerne Tottenham. For London Stadium.
Ja.
Takk.
Det ja. Jeg har ikke helt trua på det, men skal vi ha en til som føler for å mekke sitt eget ego i den troppen der?
Nei, han skal til VM. Han vil være en del av fellesskapet.
Ja, okay,
ja hvis han klarer det, så er det jo noe, men han er jo en sånn typisk spiller som man må snike inn i skittnøyskurven på en måte til slutt, for han er jo en av de som faktisk blir fryst ut av veldig... Det er ikke bare en manager, men 3-4 nå, liksom.
Spurs-dokumentaren.
Ja, og det har blitt verre etterpå.
Er det mest legendariske klipp fra den Spurs-dokumentaren er jo Dele Alli kommer inn, sitter på ergometersykkelen, og har da akkurat lært seg at det er så utrolig lett å lage baked beans. Ja. Så bare ta det i mikron.
Ja.
Og han forteller jo dette her til lagkammeratene sine, som er sånn, er det mulig dere? Ja. Det går, du bare tar i mikron, og så har du middag.
Ja. Han drar jo også opp problematikken rundt det å pusse tennene, for han litt usikker på hvordan man egentlig gjør det, og hvordan andre folk gjør det. Han spør da, ok, når dere pusser tennene, tar dere vann og så tannkrem? Eller tar dere tannkrem og så vann? Og så er det en av de karakterene som sier, jeg tar vann, tannkrem, vann, og det blåser hjernen til Dele Alli. Altså, den bare flyter ut av huet hans. Vann, tannkrem, vann. Shit, det sånn man pusser tennene.
Han kan være dum på badet og gå på fotballbanen.
Ja. Han kan det.
Men jeg vil bare si, når det kommer til et overgangsvindu i sommeren, så dette er ganske, det er ikke sikkert det blir det mest sånn, det overgangsvindu kanskje nok til å hente inn de mest spennende spillerne, eller de dyreste spillerne, eller signerer man liksom, får helt øynene opp for, men det er et ganske interessant vindu man skal inn i, fordi det virker som klubben har litt mindre penger enn man pleier å ha, samtidig som det virker at det er jo en del spillere som må inn, og kanskje en del spillere som skal ut.
Og så håper vi at det er en litt større plan enn før, kanskje.
Ja, så jeg tror vi kanskje kommer til å få se et par litt sånn 20-30 millioner signeringer, som man blir litt sånn, oi, dette var ikke helt det jeg forventet av United, men som kan være veldig spennende inn i den troppen til neste sesong, sånn som spissen vi har snakket om, og jeg tror det er litt der det skiktet det kommer til å ligge i. Jeg tror det kan være ganske spennende å følge, men vi kanskje kan få høre noen navn som vi som folk som ikke følger så mange andre ligaer enn Premier League, kanskje har hørt om, men ikke kjenner noe særlig til.
Altså såkalt sunn klubbdrift er det du snakker om her. Å hente inn spillere som er på en måte billigere, som man kan få mer ut av enn det penge...
Det er kanskje det jeg snakker om, men som livslang United-supporter så er det et ord som er litt vanskelig å forholde seg til.
Ja,
jeg kjenner bare ikke til ordet.
Nei, det er
derfor hvis du liksom bare har dårlig kjæreste, så plutselig snakker du om sånn, så jeg har en kjæreste som har med gaver til meg og sier godnatta før jeg legger meg, og er sånn... Ja, hva mener du? Det gjør alle. Åja, gjør de det? Ja. Det er litt sånn. Det er kanskje forholder meg til dette her.
Ellers så kan vi også dra frem siste mann i ryktespalten akkurat nå, og det er litt gøy, fordi nå er jo United med sine egne spillere i ryktespalten, for Jadon Sancho dukker jo også opp her. En freelance-journalist for Sky og Reuters, som heter Peter Hall, som skriver at Jason Wilcox, altså han som skal bli teknisk direktør, i United, han har lyst til, eller er i hvert fall villig til, å gi Sancho en ny sjanse.
Ja.
Og få han inn igjen, for han har jo sett han spille decent sikkert i Dortmund da, en periode nå. Og så er det jo snakk om at det bare vil skje hvis Ten Hag også går da, fordi der er det jo en clinch som ikke bare er å fikse opp i med det første, med mindre skittentøyskurven skal i spill.
Ja. Ja. Nei, de to kommer nok aldri til å være i samme klubb.
Nei.
Igjen, det kommer nok ikke til å skje, så... Men altså, klart, hvis Ten Hag ryker, og man tenker at det mulig å få noe mer ut av Sancho, og sett at det begynner å... Det har, liksom, det har jo løsnet litt for han i Dortmund, uten at det liksom har vært enorme prestasjoner. Så det er jo ikke liksom... Det er ikke noe å sette seg på bakbeina for det. synes jeg det helt tatt.
Jeg synes Sancho fortsatt en ganske frustrerende spiller å se på. Jeg så nå kampen mot Atletico Madrid, og jeg, synes, jeg elsker de Twitter-klippene som dukker opp i ettertid, hvor du ser noen dragninger og sånn, men han mister jo ballen, da. Han, det produseres jo ingenting. Så det,
for... Ja, klippene stopper veldig ofte akkurat når det sånn, å, der kommer assisten. Nei, der stopper klippet, ja.
Ja, ja, han hadde...
Fordi han kommer til å miste ball etter hvert her
nå. Han hadde ganske horrible stats ut av den kampen her, og veldig lignende den spilleren vi så i United, som viser glimt av hva han kan, og så blir det mye dårlige avgjørelser, og han, jeg ønsker jo Sancho alt godt, jeg bare, det skjer nok ikke i United.
Nei. Vi kan jo switche fokus da til FA Cup. Nå er det altså søndag 16.30 mot Coventry, FA Cup semifinale. På vei mot en finale må man jo virkelig håpe på her. Noen FA Cup øyeblikk dere husker spesielt godt?
Kanskje, jeg har jo to som kanskje stikker seg ut. Ja. Det første er jo, dette er jo første kampen jeg faktisk husker å ha bilder i hodet mitt av å ha sett med Manchester United, er FA Cup-finalen om Millwall i 2004.
Ja!
Det er... Jeg vet at jeg har sett kampen før, men det er liksom første jeg faktisk husker å ha sett. Så den er jo, den står jo liksom ut for min del da. Med så et par høydepunkter derfra nå tidligere i dag, hvor liksom Ronaldo skårer først her og bare river av seg trøya med en gang. Og det er jo ryggmarksrefleksen min som har sett fotball de siste årene. Hva er det du gjør? Kan ikke få gul kort nå? Men det var jo lov det da!
Åja, det var ikke begynt med gul kort.
Nei, det var jo lov det å feire sånn som du ville. Det var, og var vakke der, og det var på Millennial Stadium borti Wales, fordi Wembley ble jo bygget opp. Så det synes jeg var en god kamp.
Ja. Anders, har du noen?
Ja, jeg vil si... Hvor gammel var du i 2004 egentlig?
Ni.
Ni år, ja. Ja, jeg var altså ni år da mitt sånn... Altså, jeg tror alle i min generasjon er oppvokst med The Treble VHS-kassetten.
Ja.
Og et av høydepunktene der var jo Solskjær mot Liverpool. Solskjær! Det er helt vanvittige enkle målene han skårer der. 2-1-seier mot Liverpool. Som jeg trodde faktisk var ganske langt ute i, men jeg tror det bare er tredje runde i FA-cupen.
Ja, det var såpass viktig fordi det var mot Liverpool.
Det var såpass viktig, og den lyden av Old Trafford når den 2-1-skåringen der går inn helt vanvittig, og da samme sesong så føler jeg at FA Cup-finalen mot Newcastle ble sånn, ja, det var bare en kamp som ikke betydde så mye, og så er det mulig å komme unna Anthony Martial mot Everton, den står høyt hos meg altså. Semifinalen, det også vel.
Jeg har, altså vi kan jo ta med noen av de klassikerne da, du har jo finalen mot Liverpool i 96, den trekkes jo ofte fram, hvor Cantona avgjør med en volley, og det blir 1-0. Vakkert øyeblikk. Giggs sitt solomål.
Jeg ble fortsatt amma, ja, da, så ikke se på meg for noen bekreftelse fra hukommelse der.
Så er det jo solomålet til Giggs mot Arsenal i 99, selvfølgelig.
Varulven.
Når han virkelig får vist frem hvor mye hår han har på kassa.
Med sånn dribling du ikke ville sett i 2024.
Ja, det vil jeg si.
Ja, for det er liksom ikke dribling. Det er liksom kropp som beveger seg litt. Kroppsfinter.
Ja, rask føring av ball. En liten 1-2 mellom to folk der. Mm. Og så dunk opp i nettaket.
Ja, så deilig.
Var jo også i en semifinale, så det kan jo være greit å tenke på at sånne øyeblikk kan skje, også mot Coventry.
Er det i samme kamp at Beckham skårer det første målet? Det tror jeg.
Det kan stemme.
Sånn stillestående fra 25 meter, helt sinnssykt fint mål det også.
Men for meg personlig så vil det alltid være, tror jeg, 2006 FA Cup-finalen under Van Gaal, for da var jeg på Wembley selv og så den finalen. Og det var jo helt nydelig. Altså, det er jo kampen de slår Palace 2-1. Dansen til Pardew der, når punchen setter inn 1-0 etter 78 min.
Det er så fantastisk.
Smalling for rødt.
Ja.
Jesse Lingard dunker ballen i krysset etter 110 min.
Fellaini var jo ganske god.
Fellaini var god. Wayne Rooney var banens beste.
Han var, ja, var overalt.
Fantastisk øyeblikk i den kampen der, hvor det er vel United ligger under og må ha mål. Hvor du ser liksom hvor innbitt Wayne Rooney er som vinner, for han bare har ballen der litt på utsida 16 meter, og bare krummer nakken ned, og bare er sånn, jeg skal til dørlinja slående.
Ja.
Og det er
sånn, ingen kan stoppe
meg. Nei, det går ikke an å stoppe han. Det er som han har aktivert en sånn superkraftig dataspill.
Ja.
Så han får en sånn energifelt rundt seg, og bare løper ned, slår den inn, og etter litt frem og tilbake, så blir det mål.
Ja, han slår den inn på hodet til Fellaini, nikker den etter Mata, som setter den i mål.
Du, vanligvis vil du ha helt rett, men han tar den på kassa.
Ja, det er det, ja.
Han er så svær. Ja, den kan han faktisk... Og han vil skyte på volley selv, men den kroppen her bruker jo cirka 78 minutter på å få den fra brystet ned til fot, og da er Mata der i mellomtiden.
Ja, nei, det var en deilig liten finale, som jo da ender med at Van Gaal får sparken, og Mourinho kommer inn i løpet av natta, på en måte.
Ja, da var vel egentlig Mourinho klar allerede før den kampen.
Ja, uten at vi visste helt om det.
Ja.
Den her finnes det jo også en United We Podcast spesial om, som ligger i feeden din, hvis du går inn der og søker på FA Cup-finalen, spesial fra FA Cup-finalen.
Ja, den er god.
Så dukker den opp, jeg tror det er episode 11 eller noe sånt.
tenkte.
Det ganske sjukt, så det veldig lenge siden.
11 episoder inn allerede, må man mimre tilbake.
Ja. Så sjekk ut den, det jeg som surrer rundt i London, rundt Wembley der og snakker med litt United-supporter og sånn, og så det jo da selvfølgelig lyd fra matchen og sånn da. Ok, Coventry søndag 16.30.
Kan jeg bare ta ett siste FA Cup minne, ja. Som jeg tror aldri kommer til å få bort fra netthinden min.
Ja.
Det 2008, når Thomas Kuschek ble utvist med Portsmouth.
Ja!
Det da de øyeblikkene har vært mest irritert når jeg har sett fotball, fordi jeg mener at det ikke skal være rødt kort, fordi det noen som står bak. Det mulig å argumentere mot meg på akkurat det. Det jeg fullstendig klar over. Og jeg satt den sesongen der med en sånn følelse at nå kan United vinne det treble igjen.
Ja.
Og så ble det
kunne de også gjort.
Ja, for det ble jo det double. Mm. Men den utvisningen der gjorde at det var ikke røyk. Så det er sånn, det kan jeg liksom våkne på om natta, og bare sånn, rope Thomas Kuschek ut i den... Kuschek ut i den veldig, veldig single toromsen jeg bor i på Kjellandsplass der. Og så, altså, det så klart i hodet mitt, det bildet der når...
Ja, Milan Baros som går an av, det ikke det? Så ja, tar han ned.
Og så det inn med Rio Ferdinand i mål der, som ja. Slipper i den straffa. Og så var det takka farvel til treble-drømmen med en gang.
Den kampen så jeg sammen med den eneste Portsmouth-supporteren jeg kjenner, som en av mine næreste venner, Torkil Risan. Og det var på 17. mai, så vi satt i dress... og så den kampen, og jeg var bare så overbevist om at United skulle vinne. Det var liksom ikke noe... Jeg satt bare nesten og liksom trøste han før kampen begynte, og så ender det sånn som dette her.
Det er tungt.
Det er hans beste minne i livet, da, så det skal han få.
Ja, og det må vi liksom unne disse...
Disse Portsmouth-supporterne.
Disse Portsmouth-supporterne, alle tre.
Var det 17. mai?
Jeg tror det var på 17. mai.
Det var jo ikke... Det kan ikke være så sent i året.
Jeg føler at det var det, altså.
Jeg tror det var tidligere, men... Dette kan folk som hører på google og finne ut da.
Det kan du
gjøre. Ikke vi å klage
du og jeg, Halva, vi vet at hvis det noe Ken liker, så det å dra på seg dressen.
Ja,
han kan jo sitte i dress uansett.
Jeg kan kanskje ha det sånn tidlig 17. mai.
Det sant, jeg sitter alltid i dress på FA Cup-finaler. Sånn det, sånn skal det være. Vi får jo da satse på seier mot Coventry. Altså, de ligger på 8. i championship, og de ikke i form.
Ja, du, jeg har faktisk også snakket med en kilde, type Kasper Wikestad, før innspilling her, og han sa at hvis det ett lag du vil møte fra Premier League, så det United. Ja. At det tenker Coventry nå. Men de har jo surret det til i serien. Har altså, mistet formen der.
De har tapt tre av de siste fem, og to på rad nå.
Ja, men som vi da snakket litt om, det fordi at de bare nå fokuserer på denne kampen? At de har fokus ene og alene på at vi skal faen meg møte United i semien.
Men det vil ikke være helt realistisk, tror jeg, fordi altså, nå nylig det jo litt sånn da, men da, hvis vi går tilbake 4-5 kamper, så hadde vi fortsatt muligheten til å ta en kvalikplass.
Ja.
På en måte ville det være veldig rart å ikke gå for det når du i championship, fordi den får du ikke så ofte, liksom. Det
skulle
Coventry.
Skulle man tro.
Men det kan jo hende også.
Vi konspirerer.
Men de har altså da, de jo ikke i form overhovedet da. Har vel to seier og tre tap da, på de fem siste, så det få uavgjorte der. Så vel Maguire klar igjen, etter en liten lårskade mot Bournemouth.
Woohoo!
Og det faktisk, jeg hører et stille woohoo der, men det burde være et massivt woohoo, for hvis ikke så hadde vi hatt en stopper.
Ja,
og det er Willy Kamala.
Det er Willy Kamala. Ja, det er sant. Vi er der, vi.
Ja, vi er der. Ja.
Men Luke Shaw da, ikke han også driver kan og sniker seg inn i skittentøyskrubben tilbake?
Han vel på vei, men om han spiller den kampen her, jeg litt tvilende til.
Ja, det strengt tatt jeg også.
Så får vi rett og slett bare Shaw da.
Ja, vi kan ikke drive oss og risikere han mer nå. Jeg kan prøve å finne hvorfor jeg tror du satt i dress og blander det med 17. mai og 8. mars.
Var det 8.
Kvinnedagen?
Mars?
Ja.
Og jeg sitter jo alltid i dress på kvinnedagen.
Ja.
Det er riktig.
Nei, jeg tviler litt på at Luke Shaw starter den kampen der. Rett tilbake fra så mye skade og så inn i en kamp på Wembley.
Nei, jeg tror ikke det.
Selv om det høres litt en hag ut å gjøre, selvfølgelig. Jeg tviler på det. Altså, man er jo mulighet for å være veldig optimistisk inn mot dette her. Selv om United i dårlig form da, så det ganske stor forskjell på kvaliteten på et Premier League-lag. Og championship-lag.
Ja, det her jo da to, altså det jo akkurat på en måte en divisjon mellom de. Det liksom på en måte litt sånn 8. plass i Premier League mot 8. plass.
Men du må ikke glemme, Ken, at jeg og Halvar har jo bestilt billetter til finalen, og det i seg selv jo et signal om at Coventry kommer til å gjøre det bra her.
Det er faktisk sant.
Det er det som jeg har gått og tenkt
på. Vi har jo flybilletter til London midt i den finalehelgen der, så du skal ikke se bort fra at vi har jinxa. Hele denne semifinalen.
Hvis det noe vi har lært den siste tiden, så det folk hører på denne podcasten. Der borte på Balløya, tydeligvis. Det må de slutte med. Men dette her, jeg nervøs, jeg altså.
Dagen i forkant så vil man jo vite om man møter City eller Chelsea. De skal møtes i den andre semifinalen. Jeg snakket med en City-supporter nå, som jeg så Champions League sammen med, og han var helt overbevist om at City ikke kom til å ta Chelsea av en eller annen grunn.
Ja, men du, jeg, det føler jeg altså.
Ja.
Det Cole Palmer som kommer til å... Det bare så skrevet at han skal avgjøre det der mot City. Det kommer til å skje.
Og så må man jo da satse på seier da, for Manchester United på Wembley mot Coventry. Har dere noen umiddelbare følelser eller resultattips?
Jeg føler altså det... For det jeg sitter litt med nå det en lei periode med United. Det en dårlig sesong. Det ser ikke bra ut. Nå skal United spille en semifinale i FA-cupen på Wembley. Det må man i en periode med en del motgang bare glede seg til.
Ja.
Og ta en som et slags høydepunkt i den sesongen der.
Ja, ja, ja.
Og man kan komme til en FA-cupfinale for andre år på rad. Mm. Så jeg synes man skal gå inn i den kampen her og sette litt ekstra tid rundt, kose seg litt ekstra med den kampen her.
Få på dressen.
Liker å se med noen venner, inviter folk over, kanskje ha noe å drikke på, noe mat, for nå kan det være, det kan altså være utrolig lenge til man har en semifinale å se igjen.
Ja.
Det vet man ikke når det skjer, så jeg tenker, altså jeg forsiktig optimist for resultatet. Jeg regner man skal gå bra, men det jo man har sett skrell før, men i hvert fall at man skal gå inn i den kampen her og tenke at nå skal vi se United spille en semifinale i en FA Cup og kanskje på vei mot et trofé.
Ja.
Vet du hva? Jeg så enig, Alvar, og i den anledningen, så vi skal jo samle en liten UVP-gjeng.
Ja.
Så det, hvis det folk der ute som bor i Oslo eller nære som har lyst til å se kampen med oss, så sitter vi på Lincoln Sportspub på Torsjø.
Ja.
Tidlig ute, i godt humør.
Ja. Der det er finner du et bord hvor navnet Anders Serenes står på bordet. Så da vet du at det det bordet du må forholde deg til.
Og det du kommer på den puben, som et fantastisk sted å se fotball, men så tenker du også, Anders for ung til å ha vært der nok til å ha fått et bord med navnet sitt på.
Det han også, så det finns en historie der også som du kan tenke på.
Ja, ja, den tar vi under kampen.
Den tar vi under kampen, ja.
Det også i linken i andre etasjen, der var det bordet til Anders her, et merke i taket fra en kompis av Anders, slo opp der da City skårte på overtid i 2012.
Altså Aguero-målet?
Ja.
Og det så deilig hakk i taket der.
Det ganske markant bule inn der, for en kompis av Anders som var bare sto på gulvet og så på slutten der, delget opp i taket, og det ser du, og hvis du går opp i andre etasjen der, så ser du det.
Eirik fra Torsjø er en legende, og det merket skal bli. Har du tenkt å sitte her og avslutte nå?
Ja.
For da, jeg vet at dette en United-podd, men jeg må bare si en ting som irriterer meg så grenseløst med fotball generelt. Klubblogoer rett foran utgangen til der hvor du skal ut på banen, og så skal spillere gå rundt det merket. Ander Herrera gjorde som han skal, spyttet på City-logoen. Men hvorfor i alle dager har de en enorm logo der hvor spillere må gå hvis det skal være dårlig stil å gå over det merket?
Men det jo noe spillere har funnet på selv.
Hvordan har de endt opp med det, liksom? Så du ser Bellingham går en sånn parade rundt den City-logoen. Det så dumt. Tråkk, hopp, spytt, gjør hva enn du vil. Du på enemy grounds.
De burde jo ha klart å lage, altså det synes jeg United burde gjøre på Old Trafford, da lage en slags sånn der The Floor is Lava-utgave, hvor det så mye logoer, at det å komme seg gjennom der uten å tråkke på en, det nærmest umulig. Altså,
de kommer seg ikke på banen.
Du må liksom parkore deg gjennom det for å komme opp. Ja. Det hadde vært gøy å bare se Braut Haaland bare surre seg gjennom det.
Hva skal de gjøre da?
En hinderløypa der før han kommer seg inn på banen.
Ja, jeg enig for noen har lagt det på gulvet, da må du bare gå på det.
Ja, men så klart må du det. Ja. Altså, hvis det var en dørmatte utenfor her med tryn til Ken på, så hadde jeg dansa på det.
Selvfølgelig.
Ja, ja som man skal. Det bare spillere. Det en sånn snillisme. Vi må kutte det med en gang. Ja,
det ikke sånn når man farger i juni enkelte fotgjengeroverganger i Pride-flagget, at jeg går rundt for å vise støtte til det. Altså, da går man jo over, for da det jo markert. Altså, det markert for å være en del av bakken, men det jo et sted man går.
Det riktig.
Ja. Så jeg vet at det en del på...
Men du hadde ikke trengt å møte opp med høytrykspiller da? Nei. Å fjerne det, var litt dårlig
stil. Det er for å skulle male inn de mangler den ene trekanten i hjørnet, for å få skjønne. Det fullt. Jeg måtte male det om. Jeg vet at det enkelte høyre ekstreme som velger å gå rundt, men...
De skal jo da ifølge den teorien gå på.
Ja, altså, så det er merkelig dette her.
Ja, det er det. Ok, resultattips. Coventry mot Manchester United på Wembley. Jeg kan jo bare si med en gang at jeg er helt 100% sikker på at det blir 1-0 til Coventry ganske tidlig. Og så tror jeg United vinner allikevel, så jeg sier 2-1.
Ja. Jeg så dårlig på dette her. Det blir 3-1 til United.
Ja, da ser du seier der også.
2-2 ekstra ganger, så 3-2 til United.
Ah, ok, i ekstra omgangen, ja.
Ja.
Så vi slipper straffekonk, hvertfall.
Jeg tror vi slipper straffekonk, for jeg kan ikke se for meg at United holder null.
Nei.
Det jo umulig.
Kan heller liksom ikke se for meg United vinne en straffekonk.
Kan vi se for oss at andre keeperne får mulighetene? Bayern Dier?
Altså, i finalen? Nei, i semifinalen?
I semifinalen?
Nei, det kan
han skal aldri spille han?
Nei.
Nei, han skal bare aldri spille.
Kan det hende at det viser at han en sånn straffekeeper? Ja. De bare ikke vet det. Han dritgod på, og han jo høy da.
Ja, Onana jo en ganske dårlig straffekeeper, i hvert fall vært til nå. Så
kan kanskje. Aldri bli en dårlig straffekeeper enn De Gea, uansett.
Det helt riktig det også. Ok, vi kommer tilbake igjen. Vi, etter denne matchen her, tilbake igjen på mandag. Og da satser vi på at vi kan sitte og feire en FA Cup-finale, for alt annet ville jo bare betydd at sesongen er faktisk over.
ja, det fortsatt Europa League-plassen skal det spilles om.
Ja, Conference League, ja. Ok, Anders og Alvar, tusen takk for praten. Det var veldig hyggelig å ha dere her.
Veldig hyggelig, Kent. Hyggelig.
Glory, glory.
It's true. I've seen many things. Moderne media.